Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Proqramı mən aparıram Elxan Nəsibli. Bugün nələrdən danışacağıq? Bugün Xocalı faciəsinin il dönümüdür.
5 nəfərimi itirib gəlmişəm. Yoldaşım, oğlum, gəlinim. Allah rəhmət eləsin Çingiz Mustafayev. Bax, həmən o uşaq ki götürülür, deyir bu uşağın nə günahı var. O mənim nəvəmdir, 4 yaşındaydı. Gəlinim, 23 günlük uşaq belimdə gəlmiş. Dünyamı itirdim, gəldim.
Böhran bu il qurtarmaya bilər, ancaq Barack Obama nikbindir. Polis rezin dəyənəklə, elektroşokla nümayişçilərə necə hücum edib? Human Rights Watch-un Ermənistanda bir il əvvəlki hadisələrlə bağlı 64 səhifəlik hesabatı. Var dövləti Forbes-un fikrincə $620 million olan Moskvalı iş adamı Telman İsmailov kimdir? Bütün bunlar barədə ətraflı az sonra danışacaq. Kontekstdə isə son xəbərlərlə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Vaqif Məmmədli tanış eləyir. Buyur Vaqif.
Türkiyə hava yollarına məxsus sərnişin təyyarəsi bugün Hollandiyada qəzaya düşüb. İstanbuldan gələn təyyarə Amsterdamın Schiphol hava limanında yerə inərkən qəzaya düşüb. Hava limanının rəsmisi 9 nəfərin öldüyünü, 50-dən artıq adamın yaralandığını deyir. Türkiyənin nəqliyyat naziri Binəli Yıldırım bundan əvvəl itki olmadığını demişdi. Qəzanın səbəbi hələlik bəlli deyil. Boeing 737 təyyarəsində 130-dan artıq adam olub. Ali Məhkəmənin sədri Ramiz Rızayev həbsdə olan jurnalist Eynullah Fətullayevə əlavə kassasiya şikayəti verməyə təklif edib. Ətraflı Saadət Açıqqızının reportajında.
Gündəlik Azərbaycan və Realin Azərbaycan qəzetlərinin baş redaktoru bu təkliflə bağlı Ali Məhkəmə sədrindən məktub alıb. Eynullah Fətullayevin vəkili İsaxan Aşurov Azadlıq Radiosuna bildirib ki, onlar Azərbaycanda bütün məhkəmə instansiyalarını keçiblər.
Eynullah Fətullayevin işi üzrə məhkəmələr qanunsuz və ədalətsiz qərar çıxarıblar. Əlavə kassasiyanın isə heç bir səmərəsi yox idi bu vəziyyətdə.
İsaxan Aşurovun sözlərinə görə hazırda Avropa Məhkəməsi Eynullah Fətullayevin şikayətini araşdırır. Həm də buna görə onlar əlavə kassasiya şikayətinə ehtiyac görmürlər. Vəkil onda deyir ki, əgər Eynullah Fətullayevi azadlığa buraxmaq istəyirlərsə, elə baş prokuror da protest verə bilər. PEN Amerika Yazarlar Cəmiyyətinin Böyük Britaniya nümayəndəliyinin rəhbəri Liza Apiknanis Eynullah Fətullayevin azadlığa buraxılması xahişi ilə Prezident İlham Əliyevə müraciət edib. Prezidentin icra aparatı isə müraciəti araşdırmaq üçün Ali Məhkəməyə ünvanlayıb. Eynullah Fətullayev artıq 2 ildə həbsdədir. O, terrorla hədələmə, etnik və dini düşmənçiliyin salınması, vergidən yayınma ittihamları ilə təqsirli bilinib və jurnalistə 8 il 6 ay həbs cəzası kəsilib. Yerli və beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları Fətullayevi vicdan məhbusu hesab ediblər.
Saadət Akif qızı. Beynəlxalq Jurnalistləri Müdafiə Komitəsi jurnalist İdrak Abbasovun fevralın 20-sində Naxçıvanda Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi tərəfindən saxlanması və dindirilməsini pisləyib. Qurum Azərbaycan hökumətini hadisəni təcili araşdırmağa çağırıb. İdrak Abbasov araşdırma aparmaq məqsədi ilə Naxçıvanda olarkən Muxtar Respublikanın Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində saxlanıb və təzyiqlərə məruz qalıb. Nazirliyin əməkdaşlarından biri jurnalisti sorğu-sual eləyib və Ermənistanın xeyrinə casusluqda onu ittiham eləyib. Rabitabankın Şəki filialının müdiri Namiq Musayev intihar edib. Faktı təsdiqləyən Şəki Polis İdarəsinin müstəntiqi Tural Kərimovun sözlərinə görə Namiq Musayevin meyidi bugün yaşadığı evdən tapılıb. Ekspertlər onun intihar elədiyini deyirlər. Cinayət məcəlləsinin 125-ci maddəsi özünü öldürmə həddinə çatdırma ilə cinayət işi açılıb. Deyaz və Tudeyaz layihələrinin yeni təsisçisi bir qeyri-hökumət təşkilatıdır. Məlumatı Lintaza layihələrin keçmiş rəhbəri Millət Vəkili Anar Məmmədxanov verib, amma təşkilatın adını açıqlamayıb. Təkcə onu deyib ki, layihəyə Trend İnformasiya Agentliyinin direktoru İlqar Hüseynov rəhbərlik eləyəcək. İran 5 il ərzində 50 min sentrifuqa düzəltmək fikrindədir. İran nüvə fəaliyyətini davam etdirir və uran zənginləşdirmək üçün yaxın 5 il ərzində 50 min sentrifuqa düzəltmək fikrindədir. Bunu İran Atom Enerjisi Agentliyinin rəhbəri Qullandıza Ağazadə Natanz şəhərində çıxış eləyərkən deyib. O bildirib ki, hazırda uran zənginləşdirmək üçün İranda 6 min sentrifuqa var. Birləşmiş Ştatlar və onun müttəfiqləri ehtiyat edir ki, İran nüvə silahları istehsal eləyə bilər. Amma Tehran bu ittihamı rədd edir. Nüvə proqramının sırf dinç məqsədlər üçün nəzərdə tutulduğunu deyir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Radiolarınızı qısa dalğalara SV 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 9.48. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3 kəsir 4.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Bugün Xocalı faciəsinin il dönümüdür. 1992-ci il fevralın 25-dən 26-sına keçən gecə Sovet ordusunun 366-cı alayının erməni qüvvələri ilə birgə hücumunda Xocalıda 613 dinç sakin öldürüldü, o cümlədən 63 uşaq. 2 il əvvəl parlamentin xüsusi yaradılmış Xocalı komissiyası həmin hadisələri soyqırım adlandırdı. Xocalı faciəsinin Azərbaycanın siyasi həyatına da mühüm təsir oldu. Azərbaycanda hakimiyyət dəyişiklikləri deyilə o vaxtdan başlandı. Xocalı faciəsinin şahidləri həmin soyuq fevral günlərini necə xatırlayırlar? Onlarla Kəbiran Dilavərli söhbət eləyib.
5 nəfərimi itirib gəlmişəm. Yoldaşım, oğlum, gəlinim. Allah rəhmət eləsin Çingiz Mustafayev. Bax, həmən o uşaq ki götürür, deyir bu uşağın nə günahı var. O mənim nəvəmdir, 4 yaşındaydı. Gəlinim, 23 günlük uşaq belimdə gəlmiş. Dünyamı itirdim, gəldim.
Üstündən 17 il keçsə də, Xocalı şahidləri o gecədən danışanda bu abirçək kimi faciə gözlərinin qabağında yenidən canlanır.
Hər tərəfdə mühasirə yaldılar. Bizi çox pis vəziyyətə saldılar. Çaylarla, meşələrlə, düzlərlə, qar düzlər. Çox pis günlər çəkdik. Oğlum itirmişəm.
Tacirə Xəllova ailə üzvlərindən 6-sını itirib.
Atam öldü, qardaşım öldü, yoldaşım öldü, qaynatam, qaynanam, qardaşımın balası. Biz xilas olmuşuq, amma heç kəs bizə qayıtmayaydıq. 4 yaşında körpə Lalə. Nə günahı var idi. O anasının meydinin kənarında durub ətrafdakı pal-paltarı yığıb tökürdü anasının üstünə. Elə bilirdi ki, anası yatıbsa, nə vaxtsa durub gedir. Ancaq o yanında durduğu vaxt elə ona da güllədəydi anasının yanı. Biz dözə bilmirik. O körpələrin qanını, əlini bulayanlar niyə yaşayır?
Təzəgül Əliyeva isə ana fəryadı heykəlinin üzərində Xocalıda həlak olmuş atası Ələkbərin adını axtarırdı.
Hər tərəfdən aldılar da mühasirəyə. Həl ona kimi də çox hadisələr olurdu, amma heç bilməzdik həmin axşam biz bir dəfə əlik çıxırıq evdə. Sonra qaldıq, padvallara girdik. Sonra qardaşımın xəbəri yoladı ki, çıxın. Biz çıxdıq ki, bütün o bir yuxarıda kənd alış yanır hamısı. Haralara aloylar. Çıxdıq elə pərən-pərən də, nətər o. Necə bir canavar sürüsü darışmır, əgər bilmir hara qalır. Elə cana təsəvvür eləyində baxır.
Murad Məhərrəmovsa Xocalı özünü müdafiə batalyonunun üzvü olub.
Mən özüm də orada Artezyan adlanan posta idi. Erməni kəndinin aramızda 400 metr məsafədə idik. Həmin gecə saat səhər 3-ə qədər biz posta müdafiə olunduq. Ancaq sonradan gördük ki, qeyri-bərabər demək qüvvələrlə əlaqədə biz posta dayana bilmədik. Cəmaatı oradan dincə əhalini, hansı ki, zirzəmlərdə ona dincə əhalini çıxartmağa başladıq. Ondan sonra cəmaatı çıxartdıq bir hissəsin. Ağdam yaxınlığında yolda da yolu kəsmişdilər.
Bu isə Ulduzə Əliyevadır.
Atışma həmişə olurdu. Biz elə bilirdik ki, bu atışma təkrar atışmalardan biridir. Ancaq belə fikirləşmirdik ki, bu hadisə bu cür cərəyan eləyər. Yerimizdən qalxan mənim oğlum o vaxt Daxili İşlər Nazirinin əməkdaşı idi. O hadisələrdə şəhid oldu. O getdi bölməyə zəng elədi, dedi ki, hamısı hazırlaşın, beşə yoluna çıxmaq lazımdır. Ki, mühasirəyə düşmək üçün. İstər istəməz bir-birindən aralı düşmüşsən. Soyuq, qar, dəhşət, faciə o qədər ağır idi ki, bilmirdin haradadır. Soyuqdan yerimək mümkün deyildi. Çıxırdın dağın başına, tezdən təkrar qayıdıb düşürdün həmin yerə. Yol tapmaq mümkün deyildi. Biz 3 gün o yollarda qaldıq. Bir zülümlə, bir zülümlə gəldik, çıxdıq. Qara qayanın altındakı o şəhidləri qırmışlar, oradan keçdik. Allah verdim, dəstəsi gəldi, bizi götürdülər. O vaxtda çox adamın ayağı doğulmuşdu. Mənim oğlum da biri o vaxt doğmaya düşmüşdü. 6 gündən sonra gəlib çıxmışdı. Elə bir zülümlü günləridir ki, ana balanı balana tanımırdı belə. Gördün ki, o orada ölür, fikir vermirdi. Deyirlər, qaç canın qutar, girov düşmə. O dərəcədə faciələr yaşamışıq.
17 ildən sonra şahidləri eşitmək də asan deyil. Onlarsa o faciəni görüb yaşamışdılar. 1992-ci il fevralın 25-dən 26-sına keçən gecə keçmiş Sovet ordusunun Xankəndidə yerləşmiş 366-cı motatıcı alayının köməyi ilə erməni silahlı birləşmələri Xocalıya hücum eləyib. 613 nəfər o cümlədən 63 uşaq qətli yetirilib. Yüzlərlə insan yaralanıb. 1275 nəfər Xocalı sakini əsir götürülüb. 150 nəfərin taliyi isə indiyə qədər məlum deyil.
Kəbiran Dilavərli. Xocalı qaçqınlarına başsağlığına Bakıda sığınacaq tapmış Çeçen qaçqınları da qoşulurlar. Kim kimi onlar qaçqın həyatının nə olduğunu hamdan yaxşı bilirlər. Azərbaycandakı 1800 Çeçen qaçqını hansı şəraitdə yaşayır bu barədə az sonra. Human Rights Watch İnsan Haqları Təşkilatının Ermənistan barədə hesabatından da az sonra danışacaq. İndi isə dünyanın diqqətində olan məsələ iqtisadi böhran və bu barədə Barack Obamanın dedikləri. Ancaq Amerika Prezidenti Kongresinin ümumi toplantısında danışmazdan əvvəl Mərkəzi Bankın sədri Ben Bernanke bir pis xəbər verdi ki, böhran bu ilin sonuna qurtarmaya da bilər.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır, eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744-101-7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Amerika Prezidenti Barack Obama çıxışında Azərbaycan dinləyicisinə tanış notlar səsləndirirdi. Obama özündən əvvəlki prezidenti tənqid eləməyə başladı ki, vaxtında gələcəyə investisiya eləməyib. Bununla belə Obama optimizm aşılamağa çalışır ki, Amerika bu böhrandan daha güclü çıxa bilər. Röşən Qəmbərova qulaq asaq.
Barack Obama prezident seçilməsindən 5 həftə sonra Kongresin hər iki palatasına müraciətində ölkəsinin üzləşdiyi maliyyə böhranının çox dərin olduğunu anlatmağa çalışıb. Amma Obama həm də nikbin görünməyə çalışıb.
The impact of this recession is real and it is everywhere.
Bu iqtisadi geriləmənin təsiri realdır. Onu hər yerdə görmək olar. Düzdür, iqtisadiyyatımız da zəifləyib, inamımız da çətin və qeyri-müəyyən dövrə qədəm qoymuşuq. Amma mən istəyirəm ki, hər bir Amerikalı bilsin. Biz vəziyyətdən çıxacağıq, qüvvəmizi bərpa edəcəyik və Amerika Birləşmiş Ştatları əvvəlkindən də güclü dövlət olacaq.
Amma Obama etiraf eləyib ki, bu çətin və bahalı iş olacaq. Bir neçə ay əvvəl banklara və başqa maliyyə təşkilatlarına 700 milyard dollarlıq yardım edilmişdi, bu yaxınlarda isə Kongres daha 800 milyard dollarlıq yardım paketini təsdiqləyib. Bütün bunlardan başqa ölkənin neftdən asılılığını azaltmaq, sağlamlıq sığortası olmayanlara yardım eləmək istiqamətində də işlər görülməlidir. Müxalifətdə olan respublikaçılar Kongresin hər iki palatasında azlıqda olsalar da, onlar Obamanın 800 milyard dollarlıq planının təsdiqi qarşısında əllərindən gələn maneəni yaratmağa çalışıblar. Obama deyib ki, onun planının əsas məqsədi yeni iş yerlərinin açılmasıdır. İş yeri açılanda insanların cibi də dolu olur, onlar vergi də verə bilirlər, özlərinə kreditlə ev də götürə bilirlər. Obama deyir ki, yalnız belə bir planla yeni iş yerləri açmaq olar. O xatırladıb ki, ölkədə axır 14 ayda 3,5 milyon adam öz iş yerini itirib. Amma Luizianadan olan respublikaçı qubernator Bobby Jindal deyib ki, Obamanın planı elə bahalıdır ki, həmin xərclərin yerini doldurmaq üçün 10 illiklər lazım ola bilər.
Demokrat liderlər deyirlər ki, iqtisadiyyat böyüyəcək, amma əslində hökumətin özü böyüyəcək, vergilər artacaq və gələcək nəsillər daha çox borc altına düşəcək. Bu, məsuliyyətsizlikdir.
Onu da qeyd eləyək ki, Cindalın 2012-ci ildə prezidentliyə namizədliyini irəli sürməsi gözlənilir. Kongresə müraciətinin sonunda Obama xatırladıb ki, Amerika iqtisadiyyatının dirçəldilməsi bütün dünya üçün vacibdir. Çünki dünyanın ən böyük iqtisadiyyatı olaraq Amerikanın çiçəklənməsi bütün dünya iqtisadiyyatını gücləndirərdi.
Röşən Qəmbərov. Əvvəldə dediyimiz kimi Ermənistana keçək, Human Rights Watch-un 64 səhifəli hesabatı ilk dəfədir ki, bütün detalları ilə müxalifət nümayişinə polisin necə xəbərdarlıq eləmədən rezin dəyənəklə elektroşokla hücuma keçməsini göstərir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Keçən ilin fevralındakı prezident seçkilərinin nəticələrinə etirazlarda Ermənistanda azı 10 adam ölüb. Bu rəqəmin dəqiq bilinməməsinin özü də nəsə deyir. Human Rights Watch bugün hesabat yayıb, keçən ilin martın 1-də Yerevanda baş verənləri tutulanlarla qəddar rəftarı şahid ifadələri ilə ortaya qoyub və yazır ki, indiyə kimi bir nəfər də olsun polis təhlükəsizlik xidmətə əməkdaşı cəzalanmayıb. Natiq Zeynalovun reportajı.
Beynəlxalq İnsan Haqlarının Müdafiə Təşkilatı olan Human Rights Watch Ermənistanda keçən ilin prezident seçkilərindən sonra çox sayda adamın ölümü ilə nəticələnmiş toqquşmaların doğru-dürüst araşdırılmadığını bildirir. 2008-ci il fevralın 19-da keçirilən prezident seçkilərində o zamanki baş nazir Serj Sarkisyanın qalib gəldiyi elan olunandan sonra hüquq mühafizə orqanları ilə müxalifət fəalları arasında toqquşmalar baş vermişdi. Martın 1-də baş verən ən böyük toqquşmada azı 8 nəfər mitingçi və 2 nəfər polis əməkdaşı öldürülmüş, onlarla adam yaralanmışdı. Human Rights Watch fevralın 25-də həmin hadisələrin birinci il dönümü münasibəti ilə yaydığı hesabatında bildirir ki, Ermənistan hakimiyyəti bu hadisələri ətraflı və açıq şəkildə araşdırmayıb. Mərkəzi ofisi Nyu-Yorkda yerləşən təşkilatın Qafqaz məsələləri üzrə Tbilisi-dəki nümayəndəsi Georgi Gogya deyir ki, əksinə istintaq bir tərəfli aparılıb.
Martın 1-də baş verən hadisələrdən bir il keçir, amma hələ də o zaman nə baş verdiyi aydın deyil. Ancaq məlum olan budur ki, polis mitingçilərə qarşı aşırı gücdən istifadə edib. Təəssüf ki, istintaq da bir tərəfli aparılıb.
Unfortunately, the investigation has been only one-sided.
Human Rights Watch-un hesabatında qeyd olunur ki, Serj Sarkisyanın prezident elan olunmasından dərhal sonra dinc mitingçilər Yerevanın Azadlıq meydanına toplaşıblar. Polis martın 1-i səhər tezdən heç bir xəbərdarlıq etmədən rezin dəyənəklər, dəmir zopalar, elektrik şok vasitələri ilə çadırlara yığışan mitingçilərə divan tutmağa başlayıb. Georgi Gogya deyir ki, günün sonunda minlərlə mitingçi Yerevanda Fransa səfirliyinin qarşısına toplaşıb. Burada da polislə əksəriyyəti gənclər olan mitingçilər arasında toqquşma düşüb.
Bu toqquşmada görünür mitingçilər də hazır olublar. Onlar da polisi daşa basıb, ona yandırıcı maddələr atıb, polislə birbaşa döyüşə girişiblər. Aydındır ki, bu vəziyyətdə polisin əks tədbirləri qanuni olur. Amma onun tədbirlərində həddən artıq gücdən də istifadə edilib.
Some of the force seemed arbitrary and excessive.
Axşam isə zorakılıqlar yayılıb və 20 günlük fövqəladə vəziyyət elan olunub. Human Rights Watch hökumətin bu zorakılıqların araşdırılmasında bir neçə nöqsanlı xüsusu qeyd edir. Təşkilat hesab edir ki, Ermənistan hakimiyyəti həmin hadisələrə görə müxalifətin onlarla nümayəndəsini həbs eləyib, təqiblərə, təhqirlərə məruz qoyub. Bəzi hallarda bu mitinqlərdə və zorakılıqlarda iştirak adı ilə özünün siyasi rəqiblərini məhkəməyə çəkib. Amma hüquq mühafizə orqanlarının heç bir nümayəndəsi mitingçilərə divan tutmağa görə məsuliyyətə cəlb olunmayıb. Yenə də Human Rights Watch-dan Georgi Gogya.
Biz 1 mart hadisələrinin şəffaf, əhatəli və müstəqil şəkildə araşdırılmasına çağırırıq. Hökumətin gücdən həddən artıq istifadə hallarını araşdırmaqla bağlı öhdəliyi var. Biz hakimiyyəti həm də hüquq mühafizə orqanlarını izdihamla necə davranmaq barədə təlimlərə cəlb etməyə çağırırıq.
Georgi Gogya bildirir ki, hökumət 1 mart hadisələri ilə bağlı tutulanlara işgəncə verənlərin məsuliyyətə cəlb olunacağına dair öhdəlik götürüb. Human Rights Watch-un hesabatına görə, saxlananlar fiziki və mənəvi təzyiqlərə məruz qalıb, döyülüblər. Onların harda saxlandıqlarını ailələrinə bildirməklərinə, istədikləri adamı özlərinə vəkil tutmalarına da imkan verilməyib.
Human Rights Watch-un hesabatından Natiq Zeynalov danışdı. Bunlar Ermənistanın daxilində baş verənlərdir. Azərbaycanda isə Ermənistanın xariclə əlaqələri, xüsusilə Türkiyə ilə yaxınlaşması müəyyən suallar doğurur.
Mobil reportyor.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir ad işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Kontekst proqramımız davam edir. Azərbaycanda maraqlanırlar ki, Türkiyənin Ermənistanla yaxınlaşması, məsələn, hansı şərtlər daxilində baş verə bilər? Və yaxud da Amerika erməni soyqırımı iddiasını tanıya bilərmi? Bu suallara Amerikanın Hudson İnstitutunda Avrasiya Məsələləri Mərkəzinin direktoru Zeynol Baran cavab verir. Onunla Kənan Kazımoğlu söhbət eləyib.
Zeynol xanım, yəni ilk sualımız bu Türkiyənin, xüsusən də Cənubi Qafqaz regionunda yeni siyasəti ilə bağlıdır. Son zamanlar Türkiyənin Ermənistanla yaxınlaşması müşahidə olunur. Və eyni zamanda bu yaxınlaşma Azərbaycanda narahatlıqla izlənilir, ciddi narahatlıq hiss olunur. Türkiyənin Ermənistanla yaxınlaşması nə dərəcədə Azərbaycan üçün problem sayıla bilər?
Türkiyənin söylədiyi Ermənistan və Azərbaycan arasında barış yolunda arabuluculuq yapmak istediği və şu zamana qədər Ermənistanla eğer bir ilişkisi olmazsa arabuluculuk gibi bir rol yapması da imkansız olmuştu. Bu açıdan Ermenistan'a bir açılım Cumhurbaşkanı seviyesinde yapıldı. Ancak Türkiye içinde de buna muhalif sesler var. Türkiye içindeki sesler bu açılımın Azerbaycan'ı yalnız bırakacağı ve aslında sonuçta da pek bir çözüm üretmeyeceği ve bunun hem Rusya'nın hem İran'ın politikalarına bir faydası olacağı ancak bölge barışına faydası olmayacağı görüşündeler. Hükümetin söylediği ise genel olarak bu hükümetin tüm komşularla iyi ilişkiler kurma gibi bir yaklaşımı olduğu için tabii Ermenistan da bu açıdan görülmekte. Ancak Türkiye'nin bu şekilde İran ve Suriye'ye açılımını da görüyoruz ki bu da hem Amerika hem Batı'da pek çok ülke tarafından biraz endişeyle izlenmekte. O açıdan biraz kafalar karışık diyebilirim.
Ermeni yani soykırımı iddialarıyla bağlı kongreste yeni müzakereler gözlənilir və belə ehtimallar var ki, bu dəfə kongres tərəfindən tanına bilər. Yəni, sizcə Vaşinqtonla Türkiyə, yəni yeni administrasiya münasibətləri qura biləcəkmi? Və eyni zamanda bu erməni soyqırımı iddialarının kongresdə tanınması təhlükəsi nə dərəcədə realdır?
Türkiyə təbii bölgəsində son dərəcə önəmli bir ölkə. Orta Doğu'da Filistin, İsrail, Suriye, İran, Irak gibi ülkelerle ancak onun ötesinde Rusya, Kafkasya, Karadeniz, Afganistan, Pakistan'a kadar geniş bir bölgede tabii önemli ve dolayısıyla Amerika'nın her zaman hem NATO nedeniyle hem de bölgesindeki önemi nedeniyle Türkiye ile önemli ilişkiler içinde olmasını gerektirmekte. Soykırım konusu tabii ikili ilişkiler en önemli hasar yaratabilecek bir unsur Obama ekibi içinde ve kongrede. Şu anda kilit noktada olan kişilerin çoğu soykırım olduğuna düşünmekte veya öyle düşünmeseler dahi iç politika nedeniyle böyle bir söylem konusunda söz vermiş bulunmaktalar. Ve Türkiye'nin Sudan olsun, Hamas yaklaşımları olsun ve tabii genel olarak Batı ile ilişkilerindeki gerginlik yaşandığı noktalarda özellikle Ermeni diasporası bu konuları daha da dikkate getirerek ciddi bir zafer kazanmak istemekte Washington'dan. Eminim ki Mart ortasından itibaren çok ciddi lobi faaliyetleri Türkiye tarafından da diasporasından da artacaktır. Eğer yönetim tarafından veya kongre tarafından bu konuda bir soykırım lafı telaffuz edilirse Türkiye'deki halkın içinde bulunduğu psikoloji ve siyasilerin halkı hazırladığı nokta göz önünde bulundurursa bence ikili ilişkiler tahmin edilmesi zor derecede hasar görecektir ki bunu umarım Obama'nın kendisi ve üst düzey bürokratları iyi bir şekilde göz önünde tutabilirler.
Amerika'nın Hudson Enstitüsü'nde Avrasya Meseleleri Merkezi'nin direktörü Zeyno Baran, onunla Kenan Kazımoğlu söhbət eləmişdi. İndi isə bu həftəki kontekstlərin araşdırma mövzusunu Azərbaycanın ən varlı iş adamlarına keçək. Bugün söhbət Rusiyada yaşayan Telman İsmailovdan gedəcək. Vaxtı ilə deyirdilər ki, onun öz şəxsi adası da var.
050-744-101-7
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Moskvada bir hörmətli qonaq olandı. Onu məsələn Praga restoranına aparırlar. Bu restoran Telman İsmailovundur. Türkiyədə Mərdan hoteli var, o da onundur. O, İsraildə sinagog açıb. Onun xeyriyyəçiliyindən də çox danışırlar. Moskvalı iş adamı Telman İsmailov kimdir? Bu suala Babək Bəkir aydınlıq gətirir.
Ötən ilin oktyabrında 52 yaşını qeyd edən AST Şirkətlər Qrupunun prezidenti Telman İsmailovun ad günündən çəkilən şəkillər uzun müddət Azərbaycan mətbuatından düşmədi. Forbes jurnalının dəyərləndirməsinə görə $620 milyon vəsaiti olan Telman İsmailov Azərbaycanda olduqca məşhurdur. Ancaq həmin şəkillər Azərbaycanda marağı təkcə Telman İsmailovun zəngin sərvəti yaratmırdı. Bunun bir başqa səbəbi də var idi və bu barədə bir qədər sonra. Əslində, Rusiyada yaşayan Telman İsmailovun Azərbaycanda elə də ciddi biznesinin olmadığı söylənilir. onun əsas sərvəti Rusiya və Türkiyədədir. Elə ASD şirkətlər qrupuna ən müxtəlif təyinatlı 31 şirkət daxildir. Bundan başqa Azərbaycandan Rusiya çörək puluna gedən insanların yaxşı tanıdığı Serkizov bazarının və adı başdakı şov biznes əhlinin dilindən düşməyən Praga restoranının da ona məxsusluğu bildirilir. Bu günlər isə Türkiyə mətbuatının yazdığına görə Antalya'da Telman İsmailovun atasının adının verildiği Merdan Otelinin açılışı olub. Rusiya mətbuatının yazdığına görə ASD şirkətlər qrupunun ötən il 1 milyard dollar gəliri olub. Bu şirkətlər qrupunun illik dövriyyəsinin isə 2 milyard dollardan çox olduğu bildirilir. Onun ad gününə Hollywood ulduzlarından Jennifer Lopez'dən tutmuş bir çox ünlü show biznes əhli təşrif buyurmuşdu. Onların arasında Azərbaycandan gəlmiş müğənnilər də var idi. Ancaq bizim yol qəzetində dərc edilən həmin şəkillərdə yerli oxucuların daha çox diqqətini çəkən isə Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsinin rəhbəri Hacı Allah Şükür Paşazadə və Azərbaycanın bir sıra yüksək çinli məmurlarının orada yer alması idi.
Bizim Şeyx Huslamın orada iştirakı, iki məclisi vardı orada. Şeyx Huslam orada təmsil olunurdu. Sonra Cahangir Əsgərovun, Azalın prezidenti, çox qiymətli bir silah bağışlamışdı ona. Yəni bu, istənilən halda Azərbaycan oxucusu üçün çox maraqlı informasiyalar idi. Mən bildiyimə görə həmin o silahın 500 min dollara qədər dəyəri var idi.
Bizim Yol qəzetinin redaktor müavini Elçin Rüstəmli deyir ki, həmin şəkillərin dərcindən sonra onların redaksiyasına hər hansı təşrif göndərilməyib. Telman İsmailov 1956-cı ildə Bakıda doğulub. O milliyyətcə yəhdüdür. 1973-76-cı illərdə Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitutunda təhsil alıb. Hərbi xidmətini başa vurduqdan sonra isə Moskvadakı Pelaxanov adına Xalq Təsərrüfatı İnstitutunu bitirib. ASD şirkətlər qrupunu isə 1989-cu ildə yaradıb. Rusiya mətbuatı yazır ki, ASD şirkətlər qrupunun sərvətləri tək Telman İsmailova yox, onun iki oğlu və himayəsinə götürdüyü bir qardaşı oğluna məxsusdur. Telman İsmailovun varisləri də dünya mətbuatının gündəmindən düşmür. Hələ bir müddət əvvəl Türkiyə qəzetləri yazırdılar ki, onun oğlu Surxay İsmailov bu ölkənin Super Liqasında çıxış edən Antalya Spor Klubunu almaq istəyir. Bundan ötürü o 15 milyon dollarda təklif edir. Hətta həmin məlumatlarda o da qeyd edilir ki, Surxay İsmailovun planlarına Antalya Spor Klubu üçün mərhum babasının şərəfinə Mərdan adlı stadion da inşa etdirmək daxildir. Telman İsmailovu yaxından tanıyan Azərbaycan parlamentinin üzvü Yevda Abramov deyir ki, bu iş adamı atasının adına İsraildə də bir sinagog inşa etdirib. Yevda Abramov Telman İsmailovu böyük xeyriyyəçi sayır. Onun sözlərinə görə xaricdə Azərbaycan diaspor təşkilatlarına Telman İsmailovun böyük maddi və mənəvi dəstəyi olur. Yevda Abramov deyir ki, Moskvada minlərlə Azərbaycanlı Telman İsmailovun bazar və başqa ticarət obyektlərində çörək pullarını qazandılar.
Mənə həmçə söhbətlə ediblər ki, Azərbaycandan gələn hər bir insana o qayğı ilə yanaşır, qəbul edir və onun bütün problemlərini çözülməsinə, həll edilməsinə yardımlar edir.
Bir müddət Moskvada fəaliyyət göstərən jurnalist Səbuhi Məmmədli də Telman İsmailovun xeyriyyətçiliyinə aid çoxsaylı misallar çəkir. Ancaq Səbuhi Məmmədli Azərbaycandan Rusiya çörək pulu ardınca gedən insanların Telman İsmailova məxsus ticarət obyektlərində çalışmasını onların heç də üstünlüyü saymır.
Onun əslində himayəsində olan və Rusiyanın ən böyük əşya-şey bazarı olan, deməli, Serkizov bazarıdır və orada təxminən 40 minə yaxın Azərbaycanlı işdir təkdə. Və bu 40 min Azərbaycanın hamısı da çox yüksək yer haqqı ilə işləyir. Bundan başqa həmin ərazidəki Azərbaycanlılar total yoxlamalara məruz qalırlar. O da çox təəssüf ki, Teyman İsmailovun öz nüfuzunu istifadə edib həmin yoxlamaların qarşısını almağa bilərsiniz ki, amma bu müşahidə olunmur.
Telman İsmailovun Azərbaycanda bir sıra yüksək çinli məmurlarla sıcaq münasibətlərindən də danışılır. Hətta bəzi məlumatlara görə onun Azərbaycanda bəzi yüksək çinli məmurlarla müştərək biznes strukturları da var. Jurnalist Səbuhi Məmmədli Telman İsmailovun Azərbaycana sərbəst şəkildə sərmayə qoymamasını isə onun ehtiyatlı olması ilə izah edir. Jurnalistin fikrincə, Rusiyada yaşayan milyonçu sərvətlərinin əlindən alınacağından ehtiyatlanır.
Doğrudan da o sual açıq qalır ki, bu varlı azərbaycanlıların heç biri Azərbaycanın özündə niyə varlana bilmir? Əksinə çox varlı var ki, gəlib Azərbaycanda müflis olur. Milyonçulardan qaçqınlara keçək.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bakıdakı Çeçen qaçqınları BMT-dən ayda 40 manat alırlar. Bakıdakı bahalıqla 40 manata dolanmaq olarmı? Niyə onlar Azərbaycanın regionlarında yaşamaq istəmirlər, yalnız Bakıda istəyirlər? Bunun da çox maraqlı cavabı var. Çeçen qaçqınları ilə Sevinç Hüseynzadə söhbət eləyib.
12-13 yaşlı Çeçen uşaqlarının dediyi bu şeir Çeçenistanın dərdi ürək ağrılarından bəhs edir. Uşaqlar valideynləri və Çeçen icması ilə birgə artıq 8 ildir ki, Bakıda pənah tapıblar. İcmanın məlumatına görə hazırda Azərbaycanda təxminən 1800-ə yaxın Çeçen yaşayır. Ancaq Azərbaycanda hüquqi statusunun olmaması və üzləşdikləri problemlərə görə sıraları seyrəlməkdədir. Çeçenləri narahat edən Azərbaycanın indiyə qədər dəfələrlə Rusiyanın müraciəti əsasında bir neçə nəfərin məhkəməsiz filansız ekstradisiya etməsi Çeçenlərin zaman-zaman Azərbaycanda uğurlanmasıdır. Cəmiyyətdə Çeçenlərə münasibətdə də müəyyən stereotiplər formalaşıb, onların terrorçu qruplaşmalarla əlbir olması kimi fikirdə olanlar da var. Ancaq işsizlikdən, üstəlik hüquqi müdafiədən kənarda qalan Çeçenlər bəzən bu cür stereotiplərdən qurtula bilmir, sərgərdan həyat sürürlər.
Heç yanda işləmirəm. Özüm barədə danışanda deyirəm ki, mən sərsəri qaçqınam. Nə orada, nə burada mənim evim yoxdur.
Azərbaycandakı Çeçen icmasının rəhbəri Ramzan Mollayev deyir ki, onlara statusun verilməməsi müxtəlif sahələrdə problemlər yaradır. Məhz buna görədir ki, indi icma Azərbaycandan üçüncü ölkəyə getmək arzusundadır.
Azərbaycan və Çeçenistan birbaşa səmi problemi.
Azərbaycanda Çeçen qaçqınları hər növ problemlə üzləşirlər. Ona görə də Azərbaycan bizi qaçqın kimi qəbul etmir. Biz 12.500 nəfər idik, indi 1800 qalmışıq. Mən ümid eləyirəm ki, biz yarım, bir il ərzində üçüncü ölkəyə getməyə nail olarıq. Çünki bizim elə gücümüz yoxdur. Çünki belə davam eləsə, qətillər və s. məsələlərə görə Çeçen və Azərbaycanlar arasında düşmənçilik yarana bilər. Mən bunu istəmirəm. Bizim evimiz Qafqazdır və Azərbaycanın sabitliyi Qafqazın sabitliyi deməkdir.
Потому что у нас общий Кавказский дом и стабильность Азербайджана – это стабильность Кавказа.
Azərbaycanda yaşayan Çeçenlər BMT-nin qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının himayəsindədirlər. Təşkilat hər ay onlara 40 manat pul və bir gün üçün 166 qram qida yardım verir. Çeçenlərin özləri bu yardımın azlığından narazıdırlar. Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlıq Rusiyanın Azərbaycandakı Çeçen mənşəli vətəndaşlarına qaçqın statusu verib, ancaq status rəsmi Bakıda tanınmır. Miqrantlara Hüquqi Yardım Mərkəzinin sədri Əlif Səd Əliyev.
Azərbaycan da onları BMT-nin maya sənədin bir sənəd kimi tanımır. Lazım olanda Rusiya Federasiyasının Çeçen məsələli şəxslərini Rusiya Federasiyasından gələn sorğulara əsasən tuturlar və həmin ölkələrə təhvil verirlər. Azərbaycan tərəfi ifadəsi belədir ki, biz Rusiyanın strateji müttəfiyi, Rusiyanın olan şəxsləri Azərbaycanda qaçqın statusu versi, Rusiyanın demokratik imicinə ziyan vurmuş olarıq.
Qaçqın statusu o adama verilir ki, ölkəsində müəyyən təqiblərə məruz qaldıqdan sonra başqa ölkəyə müraciət eləsin. Bu cür izahat Azərbaycanın qaçqınların və məcburi köçkünlərin statusu haqqında qanunda verilir. Qanunda 3 halda xarici ölkə vətəndaşlarına qaçqın statusunun verilməməsi nəzərdə tutulur. Əgər beynəlxalq hüquq üzrə müəyyən edilsə ki, həmin şəxs sülhə, bəşəriyyətə qarşı cinayət törədib, Azərbaycana gələnədək qeyri-siyasi xarakterli ağır cinayət törədib və 3-cü halda BMT-nin məqsəd və məramına zidd əməllər törətməkdə müqəssirdirsə, Qanunda BMT prinsipləri əsas götürüldüyü qeyd olunsa da, Çeçenlərlə bağlı məsələdə Azərbaycan fərqli mövqe ortaya qoyur. Azərbaycandakı Çeçen icmasının rəhbəri Ramzan Mollayev isə deyir ki, onlar Bakıda kompakt halında yaşamağa məcbur olublar. Çünki bir hadisə baş verəndə ən azından bir-birlərinə dəstək ola bilirlər. 90-cı illərdən başlayan Çeçenistan münaqişəsi zamanı hər dəfə hərbi əməliyyatlar qızışdıqca Azərbaycana çoxlu sayda qaçqınlar gəlib. 11 yaşlı Məhəmməd isə Azərbaycan dilində deyir ki, onun bircə böyük arzusu var.
Mən Çeçenistana getmək istəyirəm. Orada mənə xoşum gəlir.
Bakıdakı Çeçen qaçqınları ilə Sevinç Hüseynzadə söhbət eləmişdi. Hər hansı bir səbəbdən burada gedən reportajları dinləyə bilməyənlər istənilən vaxt bunu internetdə də oxuya da bilərlər, qulaq da asa bilərlər.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra 14.24 gənclik proqramı ilə davam edəcək, söhbət gənc müəllimlərdən gedəcək. Sağ olun.
Hər vaxtınız xeyir, əziz gənclər. Azadlıq Radiosunda sizin vaxtınızdır. 14:24 yenidən efirdədir. Növbəti 25 dəqiqədə nələrdən xəbər tutacaqsınız? Akademik Fellowship proqramı nədir? Gənc müəllimlərə imkan açan bu proqram Azərbaycan təhsilinə hansı yenilikləri gətirir? Gənc müəllimlərdən dərs almaq niyə maraqlıdır? Bax, bu sualların cavabını sizə mən təqdim edəcəyim. Durna Səfərli. Söhbətlərim isə Akademik Fellowship proqramı vasitəsilə universitetlərdə dərs keçən gənclərdir. Əhəd Kazımov Bakı Dövlət Universitetində dərs keçir, Sosial Elmlər və Psixologiya Fakültəsində magistraturanın tələbələrinə. Özü isə ABŞ təhsilidir. Digər qonağımız Rahil Səfiyev də Bakı Dövlət Universitetində dərs keçir, Beynəlxalq Münasibətlər Fakültəsində. Rahilin özü isə Almaniyada təhsil alıb. Xoş gəlmisiniz, hər birinizi salamlayıram. Dinləyicilərə proqramın sadəcə adı barədə məlumat verdim. İndi zəhmət olmasa siz bu proqramın mahiyyəti haqqında danışardınız. Nə deməkdir bu Akademik Fellowship proqramı?
Akademik Fellowship proqramı bu akademik təqaüdlər proqramıdır. Yəni və yaxud buna bunun digər bir adı da ali məktəblərə yardım, ali təhsilə yardım proqramı adlanır. Yəni, bu, Açıq Cəmiyyət İnstitutu tərəfindən, bildiyiniz, tanıdığınız, hamının tanıdığı Açıq Cəmiyyət İnstitutu tərəfindən bir təşəbbüs olaraq 2005-ci ildə sürülmüşdür və əsas mahiyyəti də, məqsədi də ondan ibarətdir ki, Açıq Cəmiyyət İnstitutu vasitəsilə xaricdə təhsil almış tələbələr, ki, sonra onlar artıq magistr, müəyyən magistr dərəcələrinə yerlənirlər və məzuna çevirirlər. Bu məzunlar həmin mənsub olduğu ölkələrə qayıtsınlar və orada təhsilə yardım göstərsinlər. Əsasən də onlar müəllim kimi çalışırlar, yəni universitetlərdə və s. və ilaxır.
Nəyə görə məhz xaricdə təhsil almış tələbələrə, yəni yerli tələbələrə şamil etmək olmazmı bunu?
Yeni dünyada daha çox istifadə olunan metodlar var, elmi sahədə qazanılmış metodlar. Eyni zamanda yeni fikirlər ki var elmi sahəsində, bu fikirlərin Azərbaycana axmasına ehtiyac var. Hesab edirəm ki, Azərbaycan hökuməti də, Azərbaycan dövləti də bunu anlayır və qloballaşmış bir cəmiyyət dünyada bu fikirlərin, biliklərin bir axınması, bir ölkədən başqa ölkəyə axınması bu çox vacib məsələlərdən biridir və hesab edirəm ki, buna görə də yəni bu proyekt, bu layihə vardır, mövcuddur.
Sonra bilirsiniz, mən belə hesab edirəm ki, bəlkə Amerikada və yaxud Avropada, orada universitetlərdə, orada resurslar üçün, yəni ki, resurslar çoxdur. məsləhət olsun, əgər siz hansı bir kitab axtarırsınız, orada siz üçün heç bir problem yoxdur. Məsələn, hətta bu kitab bəlkə Amerikadan hansı bir uzaq şəhərdə ola bilsin, amma yenə də siz sadəcə bir günə onu sifariş edə bilərsiniz və həmin universitetin nəzərində bu xidmət var ki, bu kitabı bir gün ərzində sizə gətirəcəklər. Yəni ki, nə demək istəyirəm ki, Amerikada, yenə də Avropada orada tələbələr çox geniş resurslar var. Hətta internet resurslar, kompüter resurslar orada heç bir problem yoxdur. Bəlkə ona görə həmin bu açıq cəmiyyət institut belə hesab edir ki, məsələn, bu müəllimlər ki, tələbələr ki, Amerikada, yenə Avropada təhsil alıblar, onlar daha bu müasir metodlar bilirlər və əgər Azərbaycana qayıtsınlar, o daha səmərəli onları istifadə edəcəklər.
Bu saydıqlarınız Amerika təhsilinin, Avropa təhsilinin üstünlükləri idi. Bəs o əldə etdiklərinizi burada necə tətbiq edə bilirsiniz?
Əlbəttə, məncə imkanlar var. Məncə imkanlar var və sözü bu 2 həftə öncə biz artıq Bakı Dövlət Universitetinin prorektorla görüşmüşük və çox gözəl, çox maraqlı bir görüşüdür və müzakirələr aparmışıq. Ümumiyyətlə, biz bu metodları oradan əldə etdiyi metodları burada necə tətbiq edə bilərik? Mən 4 il bakalavr, 2 il magistratura oxumuşam, amma bizdə belə bir geniş şəklində qrup diskussiyaları yox idi. Amma yenə də Amerikada orada mən deməzdim ki, qrup diskursu çox belə effektiv metodu yoxsa, amma yenə də lazımdır. Ümumiyyətlə, əgər sən müəllimsən, sənin üçün maraqlıdır ki, sənin tələbə necə düşünür. Və ona görə də biz çalışırıq ki, məsələn, mənim dərslərimdə çalışıram ki, uşaqlar qrup diskursu iştirak eləsinlər. Ümumiyyətlə, öz mövqeyini mənə bildirsinlər.
Buyur, Ailədər, sən hansı çətinliklərlə üzləşirsən? Almanyada öyrəndiklərini necə tətbiq edirsən?
Əsas problemlərdən biri kitabxana problemidir. Təəssüflər olsun ki, universitetlərin əksəriyyətində biz istifadə edəcəyimiz kitablar yoxdur. Yəni, tutaq ki, metodlarla bağlı, tədqiqat metodlarla bağlı mən bu dərs keçən semestrdə dərs dedim və o zaman mən kitabların əksəriyyətini başqa vasitələrlə almağa məcbur olurdum və yaxud da başqa kitablardan, yəni universitetdə olmayan digər kitabxanalardan alırdım.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət müəllərinin izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əminasılar qarış-qaşımın olar.
Biz mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Azadlıq radiosunda 14-24 verilişindəsiz. Gənclər verilişinin qonaqları gənc müəllimlərdir, Rahil və Əhəd. Onlar xaricə təhsil alıblar, indi isə öyrəndiklərini yerli universitetlərdə necə tətbiq etmələrindən danışırlar. Sizin dərslərinizin özəlliyi nədədir? Yəni, hansı yeni metodlardan istifadə edirsiniz?
Məsələn, birincisi, və uşaqların əksəriyyəti də şikayət elədikləri ondan ibarət odur ki, müəllimlər qrup diskussiyalarına icazə vermirlər.
Qrup diskussiyası deyəndə nə demək?
Yəni tutaq ki, seminarda hansısa bir problem ortaya qoyulur, müzakirəyə çıxarılır və onun barəsində müxtəlif tələbələr müxtəlif öz fikirlərini bildirirlər. Bizdə bu bir tərəfli istiqamətdə gedir və mənə elə gəlir ki, tələbələr əzbərçiliyə daha çox öyrədilir.
Yəni ki, nəinki seminarda, hətta leksiyalarda, əgər yenə də siz müəllim, məsələn, dərs deyir, hansı bir nümunələr göstərir, əlbəttə ki, məncə bu yaxşı olardı ki, bu tələbələr öz mövqeyini bildirsinlər ki, deyirsin, məsələn, həmin nümunələ onlar razıdırlar, yoxsa ümumiyyətlə necə düşünürlər. Çünki yenə də Rahil düz qeyd eləmişdi ki, sadəcə bir tərəfdə bir saatlıq, yoxsa bir saat yarım leksiya verilir, tələbələr yazır və salam. Bununla bitir. Ona görə də yeni metodlar mütləq lazımdır məncə.
Və hətta məsələn elə məqamlar olur. Görürsünüz ki, məsələn, sual verirsən qrupa və gözləyirsən cavabı, adi sualları verirsən. Bir çoxları çıxış etməkdən qorxurlar hətta belə. Yəni, qorxurlar ki, müəllim səhv tuta bilər və s. Yəni, bu, biraz bu fikir azadlığı çox aşağı səviyyədədir.
Amma mən məsələn öz təcrübədən deyim ki, mən Amerikada oxumuşam, Amerikada təhsil edib magistratura oxumuşam 2 il və mən isə deyim ki, orada mühit çox maraqlıdır. Orada məsələn sən qorxmursan ki, müəllim sənin sərf tuta bilər, yoxsa sənə tənqidlə nəsə yanaşa bilərsən, sadəcə deyirsən. Elə məsələlər olurdu ki, mən həm özüm məsələn görürdüm, bəzi tələbələr çox primitiv, çox mən deyirəm, mən bəlkə yaxşı deyil ki, mən bunu deyirəm, amma yenə də bəzi tələbələr çox belə primitiv arqumentlər verirdilər. Mən düşünürdüm, "Sə, müəllim indi deyəcək ki, sən düzgün deyirsən," amma yenə də müəllim deyir ki, "Yox, maraqlıdır." Bəlkə bu bəzi Sovet məktəbim, yəni ki, oxumuşam, ona görə mən belə bir tənqid yanaşırım ki, mən ona görə mən də çalışırdım söz düzü ideal olum da. Ona görə də bəzi vaxtlarda mən tərəddüd edirdim nəsə deyəndə, çünki qorxurdum ki, mən düzgün deyirəm. Amma yenə də sonra 2-ci il orada təhsil alanda mən daha fəal olmuşam, daha ümumiyyətlə diskussiyada iştirak eləmişəm. Sonra hətta müəllimlə də belə bəzi məqamlarda öyrədi ki, mən məsələn deyirəm ki, "Yox müəllim, məncə siz bu arqumenti düz demirsiz."
Bax, o dediyiniz mühiti indi burada yarada bilirsinizmi auditoriyada?
Məncə hə. Məncə
bu qarşılıqlıdırmı məsələn? Sizdə də diskussiya alınarmı? Tələbələrin reaksiyası necə olur?
Demək olmaz ki, həmişə buna müvafiq oluruq, amma bir çox hallarda bəli, görürsən ki, tələbələr əvvəlki illərdə artıq bu biraz öz fikrini söyləməyə daha, yəni azad fikir söyləməyə daha meyilli olduqlarından, bunu bacardıqlarından görürsən ki, müzakirə də alınır. Və ikinci bir metodoloji istiqamət də ola bilər ki, yəni tələbələri fərdi işə öyrətmək, yəni fərdi araşdırma aparmağa öyrətmək, yəni bu qərbdə daha çox tətbiq olunan istiqamətlərdən biridir. Məsələn, mən bunu belə tətbiq edirəm. Ya tələbələr esseylər yazırlar, esseylər yazırlar. İnşa belə deyək, Azərbaycan dilində tərcümədə inşa kimi başa düşülür. Hansısa bir problem haqqında öz fikirlərini yazırlar. Daha sərbəst bir üsuldur və yaxud da prezentasiyalar hazırlayırlar, təqdimatlar hazırlayırlar. Bunun üçün hər bir tələbə fərdi şəkildə hazırlaşmalıdır.
Məsələn, mən o uşaqlarla məsələn filmlər baxmışam, hüquqi filmlər baxmışam. Biz baxmışıq. Bu yenə də sosial problemlərlə bağlı.
Yəni bu sizin metodlarınızdan biridirmi filmə baxmaq?
Bəli. Yenə də uşaqları fəaldır elə. Bəli, bəli. Bu metodlu mənim məsələn hüquqi metodlu biridir və yenə də bizdə bilirsiniz, bizim ixtisasımızda biz məlumat ancaq kitablardan yox. Bizim sahəmizdə konkret təcrübə lazımdır. Yəni ki, insanların real experience.
Tələbələr özləri nə deyir sizin dərslərinizin effektivliyi barədə? Müqayisədə nə üzə çıxır?
Mənim ümumi, yəni tələbələrdən belə demək olar, şifahi suallarım nəticəsində gəldiyim qənaət belədir ki, gənc müəllimlərə çox böyük ehtiyacı, hətta tələbələr də hiss edirlər və buna çox şaddılar.
Mən məsələn hansı bir dərsdən soruşurdum, sizə qane elədi, sizə maraqlı oldu. Bir tələbə də cavab verdi ki, "Yox müəllim, siz bugün nəsə dərs üçün maraqsız idi. Ümumiyyətlə siz nəsə xoşuma gəlmədi." Mənim üçün yenə bu müsbətdir. Hətta mən deyirəm ki, qeyri effektiv, amma mənim üçün müsbətdir, çünki gələn dərsə mən daha yaxşı hazırlamışdım.
Aha, indi isə gəlin sözü tələbələrinizə verək. Görək onlar nə düşünürlər sizin dərsləriniz haqqında. Gənc müəllimlərinin dərslərinə nə dərəcədə razıdırlar, narazıdırlar?
Müəllimlər tamamilə fərqli idilər. Hamısı xaricdə oxumuşdular. Məsələn, notebookla hansısa şeylər bizə göstərirdilər, slaydlar, filmlər, hansısa yeni şeylər təşkil edirdilər, film nümayişləri. Bunların hamısına indi ehtiyac var, amma bizim təhsil sistemimizdə hamısı köhnədən qalıb da. Bunların heç birindən istifadə olunmur. Biz ancaq xaricdə oxumuş gənc müəllimlərdən gördük bunları. Biz gördük ki, dərsi necə keçərlər. Gördük ki, sən demə daha çox şey öyrənmək olarmış. Dərsdən sonra da bizlə məşğul olurdular, necə məşğul olurdular. Biz həmişə bir yerdə olmurduq ki, onlar bizə e-mailimizə göndərirdilər lazımı tapşırıqları. Amma təbii ki, yaşlı müəllimlərin bunlara heç birinə imkanı yox idi. Onlar nəinki bunu bilmirdilər, heç öyrənmək də istəmirdilər.
Yəni, siz tələb etmirdiniz ki, sən dərsi belə metodlarla keçmək olar, sizin istədiyiniz kimi keçmək olar.
Birinci, ikinci kursda bilirsiniz də, uşaqlar biraz qorxaq olur. Çox dinmirdik, deyirdik, hədə, yəyin universitet, belə olur da. Sonra özü bizim özümüzdə maraq ölürdü. Başa düşürsüz, o müəllimlər bizdə elmə marağı artırmağa vəzinə öldürürdülər. Bizdə ondan sonra belə layiqəlik yaranmışdı. Əslində nə deyirlər desinlər də, bizə daha çox sərf edir. Birisi gənc müəllimlər insanı işlədirlər. Məcbur edirlər adama referat yazmağa, elektron şeylərdən istifadə etməyə, informasiyalardan, müxtəlif yerlərdən dil öyrənməyə.
Sən belə ətraflı danışdın, amma mən yaşlı müəllimlərə o qədər də ittiham eləməzdim, çünki hər kəs öz gördüyünü göstərir. Sənubər dedi, bizim gənc müəllimlərimiz də var, amma burada təhsil alan, Azərbaycanda təhsil alan, onlarda da görürsən ki, nələrsə çatmır. Yəni, sırf o yaşlı müəllimlərim bir növ kopyası kimi bir şeydir. Bizim gənc müəllimlərimiz, yəni xaricdə təhsil alıb bizə dərs deyən müəllimlər, sırf öz gördüklərini bizə öyrədirdilər. Ancaq yaşlı müəllimlər də necə görüblərsə, onlar üçün necə keçilibsə, o cür keçirlər. Sən bugün Sənubər və yaxud mən haradasa dərs keçsək, biz öz müəllimlərimizin praktikası ilə gedəcəyik. Yəni, o qədər də ittiham eləməzdim ki, yaşlı müəllimlər üzərində işləmirlər və yaxud digərlər. Yaşlı müəllimlər nəzəriyyəni çox gözəl verirlər. Sadəcə, problem ondadır ki, onlar praktikanı verə bilmirlər bizə. Bizə gənc müəllimlərimiz praktikanı çox gözəl verdilər, məsəl üçün.
Bax, yeni nəzəriyyəni də bilmirlər. Heç nə tərcümə eləmirlər.
Yəni, dediyim kimi, nə bilim, bəlkə o sənin öz fikrində, amma mən o qədər də ittiham eləməzdim. Onlar onu görüb, onu da verirlər.
Sizin bu gənc müəllimləriniz danışırdılar ki, onlar bu metodları, hansı ki, sizin gənclərin xoşuna gəlir, Avropanın yaşlı müəllimlərindən öyrəniblər. Yəni, orada da onlar yaşlı müəllimlərindən
öyrəniblər. Avropadakı yaşlı müəllimlər də yəni, o metodu görüblər, amma bizimkilər Sovet dövründə olan metod tamam başqa idi. Özünüz də çox gözəl bilirsiniz ki, orada praktika o qədər də inkişaf eləməmişdi. Və yaxud da ki, Sənubər dediyi kimi, bizim təhsil aldığımız iqtisad çox yeni ixtisaslardı, yəni Sovet dövründə inkişaf eləməyən bir ixtisaslardı ki, bu bir qədər yəni Avropadan təcrübə gəlməli ki, onda gənc müəllimlər eləyə bilər.
Axı Avropadakı müəllimlərin dil problemi yoxdur, onlar ingilisində rahat danışırlar, yəni öz dilləridir. Onlar üçün yeni çıxan ədəbiyyatı oxumaq heç bir şeydir, amma bizimkilər də oturub təzə ingilislə öyrənən deyirlər ya da ingilisindən götürüb tərcümə edib öyrənən deyirlər. Təəssüf ki, bizdə dərslik tərcüməsi ya da ki, yeni biliklərin tərcüməsi məsələsi çox pis vəziyyətdədir. Yəni, bizim müəllimlər, yaşlı müəllimlər o zaman yeni biliklərə sahib olacaqlar ki, dil biləcəklər, ingilisindəki olan yeni ədəbiyyatları öyrəncələr.
Məsələn, ta ki, hər hansı bir Sovet dönəmi təhsil almış müəllim sual verir və bu sualı tələbə öz düşüncəsinə uyğun cavablandırır. Lakin müəllimin istədiyi cavab olmur və müəllim bunu yanlış kimi dəyərləndirərək ona aşağı qiymət yazır. Lakin bu adı, yəni, tələbənin öz müstəqil fikir yürütməsi qeydə alınmır. Yəni, tələbə sərt cavab versə, artıq onun müstəqil fikir olduğuna görə bunun özü də müsbət qiymətləndirilməlidir. Gənc müəllimlər daha çox tələbəni danışdırmağa can atırlar. Yəni, daha çox istəyir ki, tələbə öz fikirlərini sərbəst ifadə edə bilsinlər. Hər hansı bir məsələdə onların fikirlərinə daha çox önəm verir və ya da yəni e-mail vasitəsilə tələbə müəllim arasında müntəzəm əlaqənin olması, ən son ədəbiyyatların e-mail vasitəsilə tələbəyə göndərilməsi.
Saydığınız üstünlükləri siz ümumiyyətlə universitetlər, dekanlığa, fakültə rəhbərliyinə çatdırırsınız mı ki, belə bir fərq var, bunları digər müəllimlər arasında da yaymaq olar ki, onlar belə tətbiq etsinlər birliklərini.
Siz lap yaralı yerinizə toxundunuz. Bizim axı dekanlarımızda hamısı yaşlı adamlardır. Yəni onlara bir siz pissiz, onlar yaxşıdır demək mümkün deyil. Bunlardan biri götürüb bizim yeni müəllimlərdən, yəni ki, gənc idi, oğlan, cavan oğlandı, əlbəttə ki, qalstıqla, kostyumla gəlməyib o birlər kimi. O az qala qulağından tutub atmışdı bayra imtihanı vaxtı ki, sən kimsən burada gəzirsən? Halbuki müəllimdə imtihanı var onun bizə. Yəni, onlar bu heç yeni müəllimlər nə tanıyırlar, nə tanımaq istəyirlər, nə qəbul edirlər. Bir dəfə belə bir şey oldu, bizə QHT-lərdən yığışmışdılar və ingilis təhsil haqqında bizə məlumatlar verəcəkdilər. Hansı təcrübələri var, hansı yerlərdə təcrübə aparırlar, pilotların nəticələri. İcazə alındı Zamcıqandan, hər şey qaydasında olduğu vaxt. Biz yığışdıq, başladıq söhbət eləməyə. Söhbətin ortasında birdən dekan girir içəri, bizə deyir ki, siz niyə yığışmışsınız, bura qanunsuz yığışmışsınız, mənim ərzə adıma ərzə olmalıydı, mən bu ərzəni daha yuxarıya təqdim eləməliydim.
Çox
dərs vaxtı deyil, 6-cı gündür bizi dərsdən əlavə yığıblar məlumat üçün. Bizim də hamımıza məlumat maraqlıdır, gəlmişik, oturmuşuq, sual cavab gedir, əməli başlı müzakirə gedir. Yəni bizim əlacımız yox idi, bizə universitetdə bir dənə otaq verilmirdi ki, biz əlavə hansısa nəsə öyrənək, maraqlarımızı təmin eləyək. Axı, tələbə təkcə gəlib mühazirədə yazıb getməklə məşğul olmamalıdır. Əlavə biliklər almalıdır, internet imkanları olmalıdır. Bizdə bu mümkün deyildi. Bizdə kompüter otağı kifal altında saxlanılır. Belə tədbirlər dediyim kimi dağıdılır. Yeni müəllimlər, onlar özlərinlə bariyer qoymurlar tələbə arasında. Yoldaş kimi yanaşırlar oraları bərabər və onlar bizə kollega deyə müraciət edirlər. Ən əsas bu deyən, bu tələbədə özünə inam yaradır, lazımlı olduğunu, nəsə bildiyini aşılayır tələbəyə. Yəni, pis çıxır bəlkə yaşlılara qarşı çox deyinmək, amma Elə müəllimlərimiz vardı ki, o qədər yaşlı idilər ki, onların nə dediyini heç başa düşmürlər və başları əsəsə gəlirlər. Yaxşı başa düşdüyü, onlar bunsuz yaşaya bilmirlər filan, gəlsinlər, getsinlər, dərslərimizdə otursunlar, tərcümələr eləsinlər, oxuyaq, nəzəriyyələr yazsınlar, yeni kitablar yazsınlar. Axı, bütün bunlar onların imkanı var, gərək mütləq dərs desinlər, biz auditoriyada 80 nəfər idarə də eləyə bilmirlər. Eşitmirlər nəsə deyəndə, müraciət eləyəndə.
Mən sənələrlə tam razı deyiləm, çünki mənim müəllimlərim içərisində orta yaşlı müəllimlər var idi, amma mən onlardan çox şey öyrəndim. Yəni, sırf bizə gəlib hansısa, məsələn, mənim pedagogika müəllimim var idi, o bizə gəlib nələrsə yazdırırdı öz fikirlərimizi, müstəqil mövzular verirdi və mən ondan çox şey öyrəndim. Halbuki o orta yaşlı bir insan idi, yəni gənc nəsildə deyildi ki, deyəm ki, bu gəncdə görür. Sadəcə öz üzərində işləyən hər bir müəllim çox şey eləyə bilər, mən elə fikirləşirəm. Bir də ki, yeganə bir problem var ki, bizim uşaqlarda problem var. Uşaqlar nələrsə öyrənmək istəmirlər. Sadəcə gözləyirlər ki, hər şeyi müəllimlər onlara versin. Məsələn, mən keçən dəfə praktika idi bizdə. Dərs keçməli idi, bir mühazirə, bir seminar və mən birinci kursa girdim. Mən öz müəllimlərimin mənə magistrda gənc müəllimlərinin elədiyi hərəkətləri mən uşaqlar üçün verdim. Çox sərbəst, tam ciddi olmadım. Sərbəst uşaqlarla söhbət. Mən başa düşdüm ki, bizim auditoriyada bu yaramır. Bir qədər ciddi olmaq lazımdır. Çünki mən artıq hiss elədim ki, o uşaqlar sərbəst olmağından sui-istifadə edirlər.
Biz istədik ki, magistr işi götürəndə müəllimlərimiz gənc, yəni həmin müəllimlər olsun, xarici təhsil alıb gələn müəllimlər. Sadəcə onların elmi dərəcəsi daha yüksək olmadığına görə, yəni onlara belə bir məsuliyyəti verməyin, yəni qanunla düzgün olmadığını bizə bildirdilər.
Təkliflərə necə açıqdılar?
Çox məhdudlaşdırmağa meyillidirlər. Yəni özlərinin təməlində. Baxın, mən mövzu götürəndə nə ilə qarşılaşdım? Mən istədiyim mövzunu götürməməyimin səbəbi o oldu ki, müəllimlər başladılar deməyə ki, bu çox yenidir, sən bundan ədəbiyyat tapmayacaqsan. Sonra mənə aydın oldu ki, həmin müəllim bu yeni olan mövzudan heç nə bilmədiyinə görə mənə imkan vermədi ki, bu mövzunu götürəm, çünki özü heç nə deyə bilməyəcəkdir mənə bundan. Elə həmin müəllim bizə dərs deyəndə bir qəribə bir şey oldu. Deməli, mühazirəni həmin özü aparırdı. Seminarını isə başqa müəllim bölüşdürmüşdülər də. Bir mühazirədə durduq, sual verdik hansısa mövzudan. Müəllim bizə dedi ki, bunu seminar müəlliminizdən soruşarsınız. Seminar müəlliminə sual verdi, o da dedi ki, mühazirə müəlliminizdən soruşarsınız. Belə nəhayətdə biz heç nə ala bilmədik cavabı. Gənc müəllimlər deyir ki, bildiyi məlumatı verir, sonra deyir ki, daha geniş sənə öyrənib deyərəm. Doğrudan da gedir, öyrənir, əməli başlı konspektlə gəlir üstümüzə, bizə yeni biliklər verir. Deyir ki, öyrəndim. O gizlətmir. Biz bilirik ki, bu adamdır da, bu da bilməyə bilər. Amma yaxşılar belə, hə, yox, siz sual düz qoymadınız. Ondan soruşurum, bu mənim ixtisasım deyil, bu mənim dərsim deyil, belə deyə belə yayınırlar.
İmkan versinlər öz bildiyimiz kimi yaşayaq. İnsan qanuna tabi olmalıdır. Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pisəsən, əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin 3 dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənziyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
Bu proqrama seçilmək üçün yəni hansı meyarlara cavab vermək lazımdır? Tutaq ki, birinci şərt sizin xaricdə təhsil almağınızdır. Digər seçilməyiniz üçün lazım olan şərtlər hansılar idi?
Xaricdə təhsil alıb magistr dərəcəsini almaq ki, bu magistr dərəcəsi sizə imkan yaradır ki, universitetdə dərs deyə biləsiniz.
Sonra siz kurs hazırlamalısınız. Məsələn, siz onlara bildirməlisiniz ki, siz hansı kurs universitetdə keçirmək istəyirsiniz. Və sonra sizinlə intervyu keçirilir. Və intervyuda artıq sizə daha dərin suallar verilir. Ümumiyyətlə siz nə üçün məxs bu kursu keçirmək istəyirsiniz, siz bu kursda təcrübəniz varmı, yoxsa yox, ümumiyyətlə, kifayət qədər məlumatınız varmı, yoxsa yox?
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Yəni, sizə də uğurlar müəllimlik fəaliyyətinizdə.
Çox sağ olun, çox sağ olun.
Bugünkü qonaqlarımız gənc müəllimlər idi. Artıq verilişimizin sonudur. Bugün 25 dəqiqəni sizinlə mən paylaşırdım. Durna Səfərli. Yeni həftədə, yeni müzakirələrdə görüşənədək. Hələlik.